delavcev organov za notranje zadeve, ki so zavračali nova imenovanja z seznamom vprašanj in razlogov za to. Se pravi, da jaz sem prišel v hišo, ne samo, da me je sprejel samo takratni dežurni miličnik, ki sem šel sam, se ga spomnim, stopil sem noter in sem rekel, kje je moja pisarna in potem je on gor pelo. Ampak me je počakalo tudi dopis sindikatov delavcev zaposlenih v organih za notranje zadeve, ki so protestirali proti mojemu imenovanju. Govorim o tem, da pozneje, ko sem nekako postavil, ko sem ugotovil, kam je treba poklicati, da kaj ugotoviš, med tistimi silnimi telefoni, ki jih je bilo res veliko na nekdani RTV mizi, je praktično tudi znotraj tiste najbolj obveščene službe, ki je bila res številčna službe državne varnosti, nihče neč ni vedel o tem, kaj se dogaja. Takrat je načelnik Tepeš mi je osebno zagotovil, da ne ve nič o razdruževanju. In v resnici takrat nismo, vsaj zase lahko to rečem, smo bili soočeni z neko povsem realno dilemo, kaj storiti. Če bi jo rekel do konca banaliziral, bi rekel, da nisem vedel, moram jaz koga poklicati, ali bo mene prišel kdo iskati v tistem trenutku. In ko smo nekako vzpostavili ta prva razmerja in je bilo evidentno, da na področju obrambe in na področju notranjih zadev nova vlada v resnici efektivno, operativno v resnici ni prevzela oblasti. Ni bila niti predana in na nekih področjih tudi ni bilo kaj predajati. To je še posebej pomembno zato, ker tudi izkušnja v Demosu, debate v Demosu, vprašanj o teh razen na neki splošni ravni, pravzaprav ni bilo elaboriranih. Mi nismo točno vedeli, kam bomo šli, kakšna bo naša smer. Soočeni smo bili pa takoj z prvim aktom agresije praktično. Vzemamo orožje in logično bi takrat zgledalo, kot marsikdaj rečemo, da bo takoj zatem sledil tudi drugi korak. Ne? In z tega vidika je bila zagata v resnici zelo velika. Mi nismo imeli pripravljenih ljudi kadrovsko, da bi lahko takoj popolnili te organe. Ker nekaj časa je trajalo, da smo se tudi kadrovsko organizirali. Če bi se ozrl na tedanji Demos, na njegovo strukturo, je pravzaprav na tem področju največ izkušenj imel na vojaškem Janez Janša, zaradi pač svoje profesionalne okupacije na tem področju. Ker pa zadeva policijo smo se pa v bistvu na to najbolj znali ljudje, ki smo z njo imeli v preteklih letih največ izkušenj v odboru za varstvo človekovih pravic. V resnici smo si zelo jasno sliko o celotnem ustroju organov in ustvarili najbolj v odboru za varstvo človekovih pravic. Praktično je takrat vsa opozicija, ki je pozneje prišla v stranke, delovala znotraj odbora, takrat smo vedeli marsikaj, zelo dobro smo sodelovali, to lahko rečem, z informirano policijo, z njo smo vedno se spogajali za prave rešitve, ko smo šli v ključne javne manifestacije in zelo dobro smo vedeli, kaj pomenila državna varnost. In če se spomnite, tudi prve oblike ali pa primeri neposlušnosti, na nek način razbijanja te fame o službi državne varnosti so prišli prav v okviru procesa proti četverici z zelo jasnimi znaki, da je zatem služba državne varnosti nekriminalistična policija z izjavami Domadenika in podobno. In mi slučajno, da se ti ljudje poznajo postali pomembni funkcionari notranjega ministrstva. No, v teh razmerah je seveda soočenim z temi zagatami zelo hitro bilo seveda zelo razveseljujoče, da je za določen del struktur znotraj PO-ja, s tem, ko je zavrnil oddajanje orožja, predajo orožja in tudi znotraj milice takratne, ko se je vendarle vzpostavila ta infrastruktura zelo hitro, da smo dobivali vsaj te terenske informacije, da je bilo zelo jasno, izjemno pomembno. In v teh okoliščinah, ne, je bilo seveda zelo pomembno, da je prišlo tudi do tega impulza neposredno s terena. Strani Toneta Krkoviča, Vinka Beznika, takoj že naslednji dan je prišlo do teh ključnih iniciativ, da je potrebno na tem področju nekaj narediti in potem se je celoten ta proces začel. To, kar je pomembno bilo takrat za naše razmišljanje, v nadaljevanju se je to posebej izkristaliziralo, je, da smo imeli na strani notranjih zadev policije tudi zaradi prejšnje ureditve, eno razmeroma konsistentno organizacijo, ki je v določenem delu imela tudi ljudi šolane v vojaških inštitucijah in akademijah, da smo imeli določeno strukturo, na katero smo se lahko naslonili in da je bila ta lojalnost milice takrat razmeroma velika. Da je bila, da je bilo pomembna neka predzgodovina politična, da pa je na strani, ki jo je prevzel Tone Krkovič, ko je bilo potrebno vzpostaviti eno popolnoma novo strukturo mimo obstoječe teritorijalne obrambe, bil enormen obseg dela. Če se je na strani organov za notranje zadeve, lahko, in to bom poznaj pojasnil, smo se naslonili na obstoječo organizacijo, infrastrukturo, celoten organigram dela, kadrovsko popolnitev, praktično nismo imeli s tem področju velikih težav, težave so bile druge vrste, smo jih reševali drugače, pa je na tem področju teritorijalne obrambe praktično se ni bilo mogoče nasloniti na to organizacijo vse do ustavnih sprememb, s katerimi in na podlagi katerih je potem prišlo do zamenjave Hočevarja v začetku oktobra na čelu republiškega štaba teritorijalne obrambe. Mislim, da je ta okoliščina veliko krat spregledana. Mi smo soočeni, bom rekel, s tem mankom efektivnega prevzema oblasti, takrat izvedli neki akcij, ki so bile čist demonstrativnega značaja. So se potem pozneje izkazali za zelo, zelo pomembne, tudi zato, da smo lahko manifestirali to svoje realno prevzemanje oblasti. Prvi je bil upad v Gotenico, že zelo zgodaj, kjer je Breznikova enota takrat z delom zaščitne enote milice s Krkovičem, mislim, da takrat še v funkciji predsednika občinskega, ne vem, ali se bil
Anonimus.
No, se on je bil kar nekaj časa Anonimus. Potem z ljudmi iz notranjega ministrstva, mislim, da Kozakom in nekaterimi, formirali smo komisijo, šli noter, pregledali, naredili elaborat, pozneje je celotno območje kot veste odprto za javnost. In bom rekel, smo doživeli neko veliko razočaranje, pričakovanja so bila veliko večja, kaj vse tam je. Ampak to je bilo potem pozneje zelo spretno speljano točno v smeru, v kateri je govoril Janez, namreč da smo ustvarili vtis, da je v resnici tam center našega odpora. Obenem pa je bila Gotenica čisto simbolično takrat še vedno neko območje, ki je ne samo v javnosti, ampak tudi znotraj struktur, državnih struktur, oborožitvenih struktur, policijskih struktur, predstavljala neko famo. In samo dejstvo, da smo šli takoj tja notri, je bilo po mojem mnenju zelo pomembno. Pomembno je tudi to, da smo v notranjem ministrstvu takrat, še vedno govorimo o nekih predpostavkah za to, kar se je potem pozneje zgodilo, šli v razorožitev službe državne varnosti, zato da smo oduzeli policijska pooblastila. Takrat je prišlo tudi do bistvene, do takoj presekanja dela na notranjem političnem področju. Jaz se spomnim, da smo, mislim, da okoli 400 kuherjev, to so bili magnetofoni, takrat spravili v ene prostore, to je bilo v obliku, ta šport je bil izjemno razvit, smrtko kaj danes. In rekel, z tega stališča je presekanje ingerenc službe državne varnosti, vedeti pa morate, da smo mi takrat znotraj parlamenta, znotraj predsedstva, znotraj in med političnimi organizacijami doživljali izjemno močno kritiko sredi tega. Jaz sem komaj da dosegel, da smo vzpostavili nek nov zakonski inštitut administrativne upokojitve, na podlagi katerega smo te delavce začeli upokojevati. Mislim, da je pomembno tudi to, da potem, ko je vendarle prišlo do tega do jasnega vedenja odvzema orožja, to je bilo vse v tistih dneh, je potem prišlo do večjih poskusov tudi pisanja predsedstva in tako naprej, da bi to orožje vrnili neuspešno. In potem se je začelo seveda postavljati vprašanje, kako naprej. Istočasno, ko smo zlagoma prevzemali te inštitucije, je bilo jasno, da na tej podlagi, kako smo funkcionirali in samo z neko reprodukcijo razmer, kakršne smo dobili, mi resnično ne bomo uspeli vzpostaviti neke realne sile. Jasno je bilo, da je potrebno narediti nekaj več. Ta pritisk in morda tudi, glede na to, se to zelo hitro odvijalo, v tem dialogu, ki smo ga imeli ves čas z Beznikom, Krkovičem, nekaterimi drugimi, moja prijatelj Korziko, ki je takrat sodeloval in drugimi,